Եթերում է ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյաթողարկումը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է բարի երեկո։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում մեր ծրագրում առաջարկում ենք լսել Վանաձորքին պրոմը 1.5 տարվա դադարից հետո վերագործարկմանը պատրաստվում։ Համերգ հանգանակություն Իսրայելի հայ համայնքի ծրագրերն իրականացնելու նպատակով։
Ուշագրավն անկասկած բազմավոչ հայկական երաժշտությունն ու երգներ։
Հատկապես որ բնական աղետներն են մտահոգում հարավ-կովկասյան 3 երկրներին։
Ադրբեջանում առավել մտահոգված են ջրհեղեղներով, Հայաստանում երկրաշարժերով, դե իսկ Վրաստանում, ինչպես որ այս տարի Ռուսաստանում, անտառային հրդեհներով։
Եթերում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը կլինի։ Կանդրադառնանք երիտասարդական խնդիրներին, կներկայացնենք մեր ավանդական առողջապահություն հանդեսը, այլ թեմաներից ևս կխոսենք, բայց նախ ժամի վերջին լուրերին ծանոթացնեմ։ Այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում Ռուսաստանի Դաշնությունից ցորենի արտահանումը սահմանափակող ժամանակավոր որոշումը։ Այս տարի Ռուսաստանը կկորցնի ցորենի բերքի 25%-ը, դրան կառավարության վկայությամբ հանգեցրել են։ Այս տարվա ամռանն արձանագրված աննախադեպ շոկն ու երաշտը։ Ռուսաստանի կառավարության այս սահմանափակումը կարող է ուժի մեջ մնալ մինչև տարեվերջ։ Հայաստանը սպառող ցորենի մեծ մասը ներմուծում է Ռուսաստանից, ուստի մեզ մոտ ալյուրը թանկացավ ցորենի արտահանումը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին Ռուսաստանի կայացրած որոշումից անմիջապես հետո։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ ցորեն չարտահանելու Ռուսաստանի կայացրած որոշման արդյունքում Վրաստանը ևս հայտնվել է ծանր իրավիճակում։ Ցորեն ներմուծող վրացական ամենամեծ ընկերության Ագրոկոմի ղեկավարը լրագրողներին հայտնել է, որ հնարավորություններ կան ցորեն ներմուծել Միացյալ Նահանգներից, Կանադայից և Եվրոպական մի շարք երկրներից, սակայն դա բավական թանկ կարժենա։ Վրաստանը նույնպես սպառում է հիմնականում Ռուսաստանից ներմուծած ցորենը։ Պակիստանի վարչապետ Յուսուֆ Ռազա Գիլանին այսօր հայտարարել է, որ կառավարության հաշվարկներով ջրհեղեղների հետևանքով տուժել է մոտ 20 միլիոն մարդ։ Վարչապետը ներկայիս հումանիտար ճգնաժամը անվանել է երկրի պատմության մեջ ամենածանրը։ Հումանիտար օգնությունը շարունակում է չբավարարել բնակչությանը։ Այսօր Պակիստանը այցելել նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Հիշեցնեմ, Պակիստանում տեղի ունեցած ջրհեղեղների հետևանքով 1200 մարդ է մահացել։ Երեկվա համեմատությամբ Մոսկվայում բնական հրդեհների մակերեսը կրճատվել է 3000 հեկտարով, կազմելով 53000 տեղեկացնումը երկրի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Գերատեսչության տվյալներով իրավիճակը սակայն շարունակում է բարդ մնալ Ռյազանի, Վլադիմիրի, Սվերդլովսկի մարզերում։ Շաբաթօրն այցելելով Ֆլորիդա նահանգ, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ մեքսիկական ծոցի ափամերձ հատվածը բաց է ձեռնարկատիրության և անվտանգ զբոսաշրջիկների համար։ Նա խոստացել է աջակցել բոլոր այն շրջաններին, որոնք ամենաշատն են տուժել նավթի արտահոսքի հետևանքով։ Միացյալ Նահանգների նախագահը կրտսեր դստեր հետ նաև լողացել է Ֆլորիդայի լողափին։ Այս տարվա ապրիլի 20-ին British Petroleum ընկերության նավթային պլատֆորմի վրա պայթյուն տեղի ունեցավ, ինչի հետևանքով 11 մարդ զոհվեց, 3 ամսից ավելի հնարավոր չէ լինում դադարեցնել նաև նավթի արտահոսքը դեպի մեքսիկական ծովածոց։ Իտալիայի ոստիկանությունը սիցիլիական մաֆիայի հետ կապեր ունենալու կասկածակով արգրավել է իտալացի գործարար Միկելե Աելոնի պատկանող 1 միլիարդ դոլարի ունեցվածքը, տեղեկացնում է BBC-ն։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանն այսօր վարչական պատիժ դրամական տուգանք է նշանակել բողոքի ակցիայի ձերբակալված 3 մասնակիցների նկատմամբ, ովքեր 3 պահանջել են վերանվանել. Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերի անվան պատվին անվանակոչված փողոցը, երիտասարդ պոետներին ձերբակալել էին այն բանից հետո, երբ բողոքի ակցիայի ժամանակ նրանք սև ներկով էին սկսել պատել փողոցի անունը ազդարարող վահանակը։ Ռուսաստանում և ետխորհրդային մի շարք երկրներում այսօր հիշում են 20 տարի առաջ մահացած Վիկտոր Ցոյին։ Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում տեղի կունենան համերգներ, ինչպես նաև կինո հանրահայտ խմբի մենակատարի կյանքին ու երաժշտական գործունեությանը նվիրված կինոդիտումներ։ Վիկտոր Ցոյը մահացավ 1990 թվականի օգոստոսի 15-ին Ռիգա քաղաքից ոչ հեռու տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով։ Վիկտոր Ցոյը 19 տարեկանում հիմնադրել է խորհրդային միության ամենահանրահայտ ռոք խմբերից մեկը կինոն։ Եվ վերջում տեղեկացնեմ, ինչպես հաղորդում է թուրքական Անադոլու լրատվական գործակալությունը, Թուրքիան այդ երկրի մշակույթի և զբոսաշրջության հարցերի նախարարի խոսքերով Այս տարի հայտնվել է աշխարհի տուրիստական ամենանախընտրելի 10 երկրների շարքում։ Անցած տարի Թուրքիա այցելած զբոսաշրջիկների թիվը 27 միլիոնը կազմել, տեղեկացրել է Պաշտոնյան։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է Կիրակնորիա իր թողարկումը, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Բեդևյանը։ Վանաձոր Կիմպրոմի աշխատել չաշխատելու հարցը վերջին տարիներին բազմից է քննարկվել։ Պարբերաբար հայտարարություններ, խոստումներ են հնչել ընդ որում ամենաբարձր մակարդակով, թե գործարանն ուր որ է կգործարկվի։ Բայց ամեն անգամ մի խնդիր ծագել է, վերջինը տնտեսական ճգնաժամներ, բայց այս օրերին փոխանցում է Լոռու մարզի մեր թղթակիցը։ Գործարանն այնուամենայնիվ պատրաստվում է վերագործարկման, աշխատակիցներին էլ հարկադիր պարապուրտից է վերադարձնում։ Նա Իռա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը լսենք։
Վանաձոր Քիմպրոմը 1.5 տարվա հարաբերական դադարից հետո սկսել է աշխատել։ Վանաձորի Քիմպրոմը, որը խորհրդային տարիների քիմիական արտադրության հսկաներից մեկն էր, անցած 1 տարում որևէ արտադրանք չթողարկեց։ Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը փակեց Քիմպրոմի դռներն ու հարկադիր պարապուրդի մատնեց ընկերության ավելի քան 600 աշխատողի։ Հիմա արդեն ընկերությունը սկսել է վերագործարկումն ու ընդլայնել արտադրությունը։ Ընկերությունն արդեն պայմանավորվածություններ ունի Կարբիդի իր նախկին գնորդների հետ։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Ալեքսանդր Սնիգիրովի գնահատականներով առաջիկա ամսում կսկսեն Կարբիդի արտադրությունը։
Կարբիդի բանն մոտենում արդեն երևի դից մի ամիս-ամիս ու քիչ հետո Կարբիդի պատմությունները մենք սկսենք։
Ճգնաժամը փաստորեն դադարեցրեց։
Դադարեցրեց մոտ տարի ու քիչ մենք չկարողացանք աշխատենք։
Բացի Կարբիդի արտադրությունից, Քիմպրոմն արդեն պատրաստ է կալյումական պարարտանյութերի արտադրությանը։ Այդ նպատակներով ընկերությունը Տաշիրի տարածաշրջանում հանքավայր է շահագործելու։
Տենդերը արդեն մեր սեփականության տակ է եւ մենք սկսել ենք այդ հանքի շահագործումը եւ արդեն պարարտանյութերի կոնկրետ պատվերությունը։
Ամսական նախատեսվում է արտադրել 1000 տոննա կալյումական պարարտանյութ։ Ընկերության տնօրենը սկզբնական ծավալները պատրաստվում է ավելացնել 25 անգամ։
Սկսենք մոտ 1000 տոննայից ամսական։ Բդի ծավալը դարձել է 20-25000-ի։ Մենք շատ մեծ էքսպորտի պոտենցիալ ենք ունենում այդ բացի Հայաստանի եւ Վրաստանի ադրբեջաններից։ Մենք մեծ էքսպորտի պոտենցիալ ենք ունենում դա Եվրոպայի համար։ Ու հիմա աշխատանքները տարվում, որ մենք դա կսկսենք արտահանել նաեւ արտասահմանը։
Քիմպրոմն այժմ ավելի քան 600 աշխատող ունի, արհեստական քարեր են արտադրում, ինչպես նաև աղետի գոտու բնակարանաշինության համար շինանյութեր։ Նկատենք, որ Քիմպրոմը պատրաստում է վերագործարկել նաև ջերմաէլեկտրակայանը, ինչպես նաև սեփական արտադրության մեջ սեփական վառելիքը կիրառել։ Սնիգիրովը վստահեցնում է, որ կալյումական պարարտանյութերի արտադրմամբ ու Կարբիդի արտադրության վերագործարկմամբ աշխատողների թիվը կավելանա, ինչպես նաև Քիմպրոմը կազատվի տարիներով կուտակված բարդքերից։ Նկատենք, որ Վանաձորի ամենախոշոր Կատուն Քիմպրոմը ավելի քան 60 միլիոն դրամ գույքահարկ ու հողի հարկ է պարտք Վանաձորի քաղաքապետարանին։ Քաղաքապետարանի գույքի կառավարման եւ եկամուտների հավաքագրման բաժնի պետ Վիկտոր Դարփինյանն ասում է, որ տուժերն ավելի շատ են, քան նախկին տարիների կուտակած պարտքը։
Անցած տարի 60 միլիոն վճարեցին, այս տարի էլ մի 20-25 միլիոն վճարել են։
Քաղաքապետարանը պարտքերի մարման ժամանակացույց է կազմել, որը սակայն խախտվել է։
Պարտավորվեցին մարել եւ այդ ժամանակացույցով իրանք իրանց ընդհանրապես գումարները պետք է վճարեին ապրիլ ամսից սկսած այս տարվա։ Դրան գումարած ապրիլ ամսից սկսած ամսական 3 միլիոն ապարտներից ունի չեն կատարել ամսական ընթացիկ հարկերը, որը 2 միլիոն է գազում, այսինքն երամսյակը 6 միլիոն, եւ դրան գումարած ամսական 3 միլիոն հին պարտքերից։
Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը պարտքերի պահանջով դատարան դիմել չի պատրաստվում։
Իմ գործարանը պարբերաբար իր ծախսերը սկսել է փակել։
Քիմպրոմին դատի է տվել աշխատանքի պետական տեսչությունը աշխատողներին աշխատավարձ չվճարելու համար։ Սնիգիրովն ասում է, թե անցած ամիսների աշխատավարձն արդեն մարել են, մնացել է 2 ամսվա աշխատավարձի պարտքը շուրջ 60 միլիոն դրամ։ Քիմ գործարանի աշխատողներից մեկը 1 ամիս առաջ Ազատություն ռադիոկանին բողոքում էր, որ աշխատավարձ չեն ստանում։
Ապարատավարձ, ամուսինս սվարճ չկա։
Ինչքան ժամանակ աշխատավարձ չէ։
Երևի մի 5 ամիս կլինի։
Ինչքան ապարտ գործարանը
ձեզ։ Չեմ իմանում։ 5 ամիս աշխատավարձ չի բերել։
Իսկ ո՞նց է գյուղագին։
Մի կերպ նիշաններով։ Խանութից էս խանութից եմ նիշանում, այն խանութից եմ նիշանում։
Վանաձոր Քիմպրոմում հավատացած են, որ առաջիկա ամիսներին պարտքերն էլ կմարեն, արտադրության ծավալներն էլ կմեծացնեն, հիմնականում ընկերության սեփական ուժերով, առանց կառավարության կողմից տրվող վարկային միջոցների։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
հատկապես որ բնական աղետներն են մտահոգում հարավային Կովկասի 3 երկրներին։ Այս հարցն են այսօր փորձել պարզել Ազատություն ռադիոկայանի հայկական, վրացական ու ադրբեջանական ծառայությունների թղթակիցները առաջիկա օպերներին մեր եթերում ունկնդրեք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում։ Բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր կանդրադառնանք բնական աղետներին։ Ինչպես եւ հատկապես որ աղետների դեմ են պայքարում հարավային Կովկասի 3 երկրներում։ Պարզվում է, որ հարավային Կովկասի 3 երկրներից յուրաքանչյուրում խնդիրները տարբեր են։ Ադրբեջանում առավել մտահոգված են ջրհեղեղներով, Հայաստանում երկրաշարժերով, դե իսկ Վրաստանում, ինչպես որ այս տարի Ռուսաստանում, անտառային հրդեհներով։ Սկսենք հենց Վրաստանից եւ լսենք իմ գործընկեր Նինո Թարաձեի պատրաստած ռեպորտաժը։ Վերջին տարիներին Վրաստանում անտառային հրդեհներից ամենաշատը տուժել են Աբաստումանի և Բոժոմիի տարածքները։ 2005-ին Աբաստումանիում շուրջ 500 հեկտար անտառ է վառվել, իսկ 2008-ի օգոստոսյան պատերազմի հետևանքով առաջացած իրավիճակը կառավարությունը գնահատել է որպես էկոճգնաժամ։ Բոժոմիի բնակիչները հավաստիացնում են, որ օգոստոսյան հրդեհներից և դրանց հաջորդած սողանքներից հետո Բոժոմիի կիրճի էկոհամակարգը փոխվել է։ Իրենց հերթին հրշեջները նշում են, որ 2008-ի էկոճգնաժամից հետո իրենց նյութատեխնիկական բազան թարմացվել է։ Վերջին տվյալներով հուլիսի 31-ին Բոժոմիի անտառում բռնկված հրդեհը տեղայնացվել է, սակայն Ակցուրիի անտառում հրդեհների օջախները շարունակում են ավելանալ, եւ այսպես որոնք են անտառային հրդեհների պատճառները դրանց դեմ պայքարելու ու կանխարգելման միջոցները Վրաստանում։ Օգոստոսի 10-ին Ակցուրիի անտառում հրդեհի նոր օջախներ հայտնվելուց հետո հրշեջների եւ փրկարարների հետ հրդեհների մարմանը միացել նաև ներքին զորքերի հատուկ ջոկատներն ու ուղաթիրները։ Հրշեջ մեքենաների վարորդ Գյորգի Թելաշվիլին ասում է, որ ամբողջ Վրաստանն է միացել գործին, սակայն առանց լավ անձրևի անտառ մարելը շատ դժվար կլինի, քանի որ կրակը անցնում է ծառերի վրայով։
Ախալցիխեի հրշեջ ջոկատի տղաները ուժու եռան չեն խնայում կրակի դեմ պայքարում, առավելևս որ կրակը անցնում է մեր տարածքով։ Մեզ օգնում են Վրաստանի այլ շրջաններից հրշեջ ջոկատներ, սակայն ջրի խնդիր կա, այն հեռու է և շատ ժամանակ են ծախսում ջուրը այստեղ հասցնելու համար։ Նաև տրակտորներ են այստեղ աշխատում, սակայն տարերքը շատ ուժեղ է, և առանց անձրևի անտառը փրկել հազիվ թե ստացվի։
Անտառային հրդեհներ ամեն տեղ լինում են, սակայն դրանց կանխարգելման համար որոշակի քայլեր են ձեռնարկվում, ասում է կանաչ այլընտրանք կազմակերպության ներկայացուցիչ Իրակլի Մեչարիշվիլին։ Նա ասում է, որ հրդեհների պատճառը ոչ միայն քաղաքացիների անփութությունն է, այլ նաև անխնա անտառհատումները, որ երկար ժամանակ տեղի են
ունեցել։
Անտառը, ուր տարիների ընթացքում սխալ է իրականացվել ծառահատումը, առավել հրդեհավտանգ է։ Լավ պահպանված անտառներում կրակը դժվար է տարածվում, իսկ այն հատվածներում, որտեղ սխալ անտառային կառավարում է իրականացվել, օրինակ Ցագվերիում, կրակը շուրջ 1000 հեկտար անտառ
վերացրեց։
Վերա ասվածին մի քանի այլ պատճառ է ավելացնում ՄԱԿ-ի անտառային էկոհամակարգի վերականգնման ծրագրի ղեկավար Մերապ Մաչավարյանին։ Նա կարծում է, որ 25 հեկտար անտառային տարածքի վերացումը օրենսդրության և անտառների վատ կառավարման արդյունք է։ Նա պարզաբանում է, որ 2004-ին սկսված անտառային տնտեսության բարեփոխումները որակով չեն արվել։
Այսօր չկա մի պաշտոնական փաստաթուղթ, թե մենք ինչ ունենք և ինչ ենք ուզում ունենալ, սակայն իրականությունն այն է, որ 2004 թվականին կառավարությունում խնդիր բարձրացավ անտառները հանձնել մասնավոր կառավարիչների, դրան հետևեց արտոնագրերի տրամադրումը և դրա պատճառով կառավարությունը կասեցրեց անտառների հաշվառման գործընթացը, որն իրականացվում էր համաշխարհային բանկի միջոցներով։ Ավելին, դրանից հետո սկսվեց այսպես կոչված անտառային ռեֆորմը, որը արտահայտվեց 5 կադրերի աշխատանքի ծերացմամբ և նորերի ընդունմամբ։ Արդյունքում պակասեցին անտառային տնտեսությունների հաստիքները։ Չի կարելի ասել, իհարկե, որ հրդեհները սրա ուղղակի հետևանքներն են, բայց որ այն իր ազդեցությունը ունի, եւս չի կարելի հերքել։
Վերջին
Վրաստանի շրջակա միջավայրի պաշտպանության և բնական պաշարների նախարարության անտարային դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Նաթիա Յորդանիշվիլին ասում է, որ այն հրդեհները, որոնք հիմա կան, չեն կարող անտարհատումների հետևանք լինել, քանի որ անմատչելի տարածքում են։ Այդ հրդեհների դեմ հրշեջները ուղղաթիռների միջոցով են պայքարում, իսկ մեծ հաշվով վերջին տարիների անտարհատումները անխուսափելի էին։
Բոլորին էլ հայտնի է, որ վերջին տարիներին մեր երկիրը էներգակիրների հետ կապված խնդիրներ է ունեցել։ Այդ ամենը մեծ վնաս է հասցրել մեր անտառներին, որոնց մասշտաբները զգալիորեն փոքրացել են, սակայն այսօր այդ ուղղությամբ լուրջ աշխատանք է տարվում և իրավիճակի էական փոփոխություն է սպասվում։
Նաթիա Յորդանիշվիլին ի նկատի ունի վերջին փոփոխությունները, որի արդյունքում անտարային դեպարտամենտը վերակազմավորվել է անտարային գործակալության, մեծացել են բյուջեից հատկացումները և ավելացել են անտարապահների հաստիքները։
Անտարային դեպարտամենտի բյուջեն խղճուկ էր, համապատասխանաբար նաև հաստիքացուցակը։ Յուրաքանչյուր անտառապահի 4000 հեկտար տարածք էր ընկնում։ Բավարար չէին պահպանման ուղղված գործողությունները դրանց թանկության պատճառով։ Կառավարությունը որոշեց կազմավորել նոր գործակալություն ավելի մեծ բյուջեով, նոր կադրերով և ավելի մեծ հաստիկացուցակով։
2008-ին Բորժոմիի անտառներում հրդեհների մարմանը մասնակցում էին նաև հրշեջներ Թուրքիայից, և եթե այս անտանելի շոքը չթուլանա, քամին չդադարի և անձրևներ չլինի, Նաթիա Յորդանիշվիլին չի բացառում, որ այս անգամ ևս իրենք կարող են դիմել հարևան երկրների օգնությանը։ Վերադառնանք Հայաստան։ Այստեղ այս ամառ նույնպես շատ շոգ է, և հատկապես վերջին երկու ամիսներին հրդեհները շատ տարածված երևույթ են դարձել։ Սակայն մեզ մոտ պատահում են գրեթե բոլոր բնական աղետները, բացի ցունամիներից։ Օրինակ ջրհեղեղներն ու սողանքները հաճախ գարնանն են լինում, բայց Հայաստանի համար ավելի հզոր, վտանգավոր և մշտական երևույթ է երկրաշարժը։ Լսենք Հայաստանի մասին պատմող ռեպորտաժը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայաստանի փրկարար ծառայության տնօրեն Սերգեյ Ազարյանի խոսքերով հրդեհների դեմ պայքարը այս ամառ առաջնային խնդիր է դարձել փրկարարների համար։
Հուլիսի 31-ին ավելի շատ հրդեհ է եղել, քան ամբողջ ապրիլ ամսին։ Ասենք օգոստոսի 1-ին ավելի շատ հրդեհ է եղել, քան մայիս ամսին։ Այսօր օրեկան հրդեհների քանակը այնպիսին է, ինչպես ձմեռային ամիսներին ամսվա ընթացքում։ Դրա համար մեր այսօրվա ամենակենտրոնացված հսկողություն պահանջող, ուշադրություն պահանջողը դա հրդեհներին արձագանքն է։ Այսօր գրեթե ուժերի գերլարումով կարողանում ենք արձագանքել, կարողանում ենք այդ հրդեհները մարել, ասեմ ինչ չէ, հաճախ ազգաբնակչությունը օգնում է մանավանդ գյուղական վայրերում։
Սակայն հրդեհները լայնամասշտաբ չեն, ու թեև դրանց հետևանքով կան մարդկային զոհեր ու նյութական վնասներ, բայց դրանք անհամեմատ քիչ են, քան օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում, որտեղ հրդեհները մեծ աղետի բնույթ են կրում։ Իսկ Հայաստանում բնական աղետների 94% բաժին է ընկնում երկրաշարժերին, ասում է Սեյսմիկ Պաշտպանության ազգային ծառայության գործակալության շենքերի և շինությունների սեյսմականության բաժնի պետ Գուրգեն Նամալյանը։ Նրա խոսքերով երկրաշարժերը այսօր վտանգավոր են հատկապես մայրաքաղաքի համար, քանի որ ավելի շատ շենքեր ու շինություններ այստեղ են կառուցվում։ Նաև Հայաստանի բնակչության կեսից ավելին, մոտ 60%-ը հենց Երևանում է բնակվում։
Երևան քաղաքի սեյսմիկ ռիսկը շատ բարձր է, և դա ինչով է պայմանավորված։ Նախ կառուցապատման մեծ մասը իրականացվել է խորհրդային միության տարիներին։ Այն ժամանակ Երևան քաղաքի սեյսմիկ վտանգը գնահատվում էր 7 բալ, բայց Երևան քաղաքում կարող է լինել մինչև 9 բալ և ավելի ինտենսիվությամբ երկրաշարժ։ Արդեն սեյսմիկ ռիսկը շատ բարձր է ինքնըստինքյան։
Իսկ ապօրինի վերնահարկերն ու կցակառույցները հատկապես Երևանի կենտրոնում ավելի են մեծացնում այդ ռիսկը, եթե հաշվի առնենք նաև, որ Երևան քաղաքը շրջապատված է երկրաշարժերի մի քանի օջախներով, օրինակ Գառնի, Փարաքյար օջախներում պարբերաբար թույլ երկրաշարժեր են գրանցվում, ասում է Գուրգեն Նամալյանը։
Երևան քաղաքը իսկապես շրջապատված է մի քանի օջախներով, որոնք կարող է մի օր արթնանան ու լինի ուժեղ երկրաշարժ։ Ինչքան տարի հետո, տասնամյակներ, հարյուրամյակներ հետո, ես չգիտեմ, բայց որ կլինի, վստահ կարելի ասել, որ կլինի, որովհետև բարձր սեյսմոակտիվ տարածաշրջանում է գտնվում։
Նաև վերջին տարիներին Երևանում 16 հարկից բարձր շենքեր են կառուցվում, ինչը ըստ նորմերի թույլատրելի է, եթե կատարված է հատուկ հաշվարկ։ Գուրգեն Նամալյանն ասում է, որ այդ հաշվարկի առկայությունը շատ կասկածելի է։
արդյոք կատարվում է հատուկ հաշվարկ, ասենք շենք կառուցել են 22 հարկանի։ Ես երբ որ հետաքրքրվել եմ, մենք իրավասություն չունենք վերահսկողության, բայց ես ոչ մի անգամ չեմ ստացել պատասխան, որ այո, կա հատուկ հաշվարկյալ շենքին։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության լրատվության վարչության պետ Նիկոլայ Գրիգորյանն ասում է, որ 1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժից հետո շատ բան է փոխվել։ Ըստ նրա, աղետներին արձագանքելու պատրաստվածության առումով մեծ առաջընթաց կա։
20 տարվա հեռվից մենք կարող ենք նկատել, որ բազմաթիվ ուղություններով մեծ-մեծ քայլերով մենք առաջ ենք գնացել եւ պատրաստվածության եւ արձագանքման ուժերի եւ բնակչության իրազեկման եւ նաեւ կառավարման մարմինների ուսուցման եւ պատրաստվածության գործում։ Ունենք և կադրեր, ունենք և անցած ճանապարհ, ունենք նաև մշակած ծրագրեր և շատ հաճույքով մեզ հետ մեր միջազգային գործընկերները և միջազգային կազմակերպությունները և տարբեր երկրների մեր գործընկերները մեզ հետ հաճույքով են համագործակցում և բազմաթիվ համատեղ ծրագրեր են իրականացնում։
Արդյոք այսօր տեխնիկան, մարդկային ռեսուրսներն ու առհասարակ պատրաստվածությունը բավարար են տարբեր աղետներին դիմակայելու համար։ Այս հարցին արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայաստանի փրկարար ծառայության տնօրեն Սերգեյ Ազարյանը պատասխանեց.
Գիտեք ինչ, եթե ես ասեմ բավարար են, ես պետք է մյուս օրվանից աշխատանքից հեռանամ։ Ես պետք է միշտ չբավարարվածի կարգավիճակ ունենամ, որպեսզի կարողանամ այդ գործընթացը ինչ որ տեղ ազդել, զարգացնելու, լավացնելու, պատրաստականությունը բարձրացնելու։ Ես միշտ դժգոհ եմ, որ պատրաստ չենք, եւ տեխնիկան պետք է ավելի լավ լինի, եւ քանակական առումով պետք է ավելի շատ լինի, եւ մեր պատրաստվածությունը պետք է բարձր լինի, բայց չէ ասելն էլ չի կարելի, որովհետեւ այո, պատրաստ ենք, այո, գործում ենք, այո, արձագանքում ենք, ամեն ինչ անում ենք, բայց իհարկե պետք է դա միշտ այն հարցն է, որ կատարելագործման հավերժ գործընթաց է։ Մեծ աղետներին արձագանքելու համար դա ամբողջ երկրի պոտենցիալն է պետք ներդնել։
22 տարի առաջ տեղի ունեցած Սպիտակի երկրաշարժը Հայաստանի համար վերջին շրջանում ամենամեծ աղետն էր։ Այն ընդհանրապես վայրկյաններ տևեց, սակայն հետևանքները սարսափեցնող էին, ասում է Գուրգեն Նամալյանը։
25,000 մարդկային զոհ ունեցանք, 19,000 մարդ դարձավ հաշմանդամ, մոտ 50,000 մարդ տարբեր մարմնական վնասվածքներ ստացան, 500,000 մարդ մնաց անօթևան։ Երկիրը կրեց 13 տրիլիոն դոլարի վնաս, եւ ինչի պատճառով, որ շատ բաներ սխալ էր կառուցվել, շատ բաներ թերագնահատվել էր, շատ բաներ մարդիկ էին սխալ, շատ կարևոր գործոններ, շինարական աշխատանքների անբավարար որակը։
Իսկ հանուն կայուն մարդկային զարգացման ասոցիացիայի նախագահ Կարինե Դանիելյանը, ով մեկ անգամ չէ, որ իր անհանգստությունն է հայտնել Երևանի խիտ կառուցապատման և տարբեր անօրինական կցակառույցների առիթով, համոզված է, որ Սպիտակի երկրաշարժից դասեր չքաղվեցին և նույն սխալները այսօր շարունակվում են։
Դուք հիմա տեսեք, որևէ բակում ենթադրենք երկրաշարժ չէ, հրդեհ եղավ։ Հենց մեր վաքում, Խանջյան 33-ում եմ ապրում, որտեղից կարելի է մոտենալ։ Մեքենաները կարող են մոտենալ, մի քանի երկումուտք պետք է լինի, որ բակ այսօր ունի այդ մի քանի երկումուտքը, որ ազատ փրկարարները աշխատեն, հրշեջ մեքենաները աշխատեն եւ այլն։ Խայտ առակ վիճակ է Երևանում, հատկապես Երևանի կենտրոնում, եւ մեր բոլոր հազանգերը դեռ արդյունքի չեն բերել։
Հիմա էլ տեղափոխվենք Ադրբեջան, այստեղ կարծես թե երկրաշարժերով և հրդեհներով այնքան էլ մտահոգված չեն, սակայն բազմաթիվ տուժողներ կան ջրհեղեղներից, պատմում է իմ գործընկեր Քեբիրան Դիլավերլին։
Մեջնունի տունը մնաց առանց տանիքի և պատերի, այդեղ ապրել այլևս հնարավոր չէ։ Դիմացը Գելմանի տունն էր, իսկ քիչայնքում Վահիդինը։ Գյունեշի տունը ևս լիովին քանդվել է և ջուրը քշել տարել է նրա ամբողջ ունեցվածքը։ Ամեն ինչ անտերության է մատնվել, ոչ մի մեխանիզմ չկա մարդկանց ունեցվածքը ջրի միջից հանելու և նրանց տարաբնակեցնելու համար։
Քուրի Գետաբերանի մոտակայքի գյուղերում ջրհեղեղը մի քանի շաբաթ առաջ է եղել, բայց Խենկեչան գյուղի բնակիչ Շահբաս Ալիևը դեռևս գյուղի այցելուներին ցույց է տալիս ջրհեղեղից տուժած տները։ Նրա գյուղը, որտեղ հասնելու համար նավակ է հարկավոր, այն տասնյակ գյուղերից մեկն է, որը տուժել է այս աղետից։ Բնակիչներից շատերը ապաստան են գտել հարևան գյուղերում և շրջկենտրոնում իրենց հարազատների մոտ։ Կառավարությունը տուժածների համար վրանային կացարան հիմնեց Շիրվան քաղաքում, իսկ ջրի մակարդակի
ուղեկի իջնելուն պես վրանային քաղաքը ցրեցին եւ տուժածներին տեղավորեցին տեղի դպրոցներում։ Աղա Ախնեդովը սպասում է, թե ի վերջո երբ է մշտական տանիք
ունենալու։
Լավ է, գոնե ինչ որ կերպ օգնում են։ Նախագահը խոստացել է, որ մեզ տուն եւ հող են տալու։
Եվ նա տամինի լեզու, թորփանա տամինի լեզու։
Մայիսի 7-ի խորհրդակցության ժամանակ Ալիևը Արապնյա գյուղերի տուժած բնակիչներին խոստացել է փոխհատուցում եւ որ նրանց համակողմանի օգնություն կտրամադրվի։ Բնակիչների տարաբնակեցման հարցերով զբաղվում էին ներքին գործերի եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունները։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար եւ ջրհեղեղի հետևանքները վերացնելու պետական կոմիտեի նախագահ Քեմալեդին Հելդարովը խոստացել է լուծել ոչ միայն բոլոր սոցիալական խնդիրները, այլև կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկել նման աղետների կրկնությունը բացառելու համար։ Իսկ փոխվարչապետ Աբիդ Շարիֆովի խոսքերով կառավարությունը շատ օպերատիվ աշխատեց աղետի հետևանքները վերացնելու
գործում։
Ներքին զորքերն ու արտակարգ իրավիճակների նախարարության ուժերը ժամանակին հասան աղետի վայր։ Ժամուկեսի ընթացքում արդեն 600 մարդ կար։ Բերվել էր անհրաժեշտ տեխնիկա, մենք ամեն հնարավոր բան անում ենք, թե որոշ վայ լրագրողներ գրում են այն, ինչ իրենց ուղեղին է փչում։
Մուրսալի և Շիխլար գյուղերի բնակիչները ասում են, որ իրենց ոչ մի օգնություն էլ չի ցուցաբերվել, ով ինչպես կարողացել է, այնպես էլ դուրս է եկել
գյուղից։
Սկզբից 20 նավակ բերեցին, սակայն օրվա վերջում ընդամենը 3 էին մնացել, իրենք իրենց լավ գովազդում են, իսկ ժողովրդի մասին մտածող չկա։ Հարցրեք յուրաքանչյուրին եւ իմացեք, իրենց օգնել են թե ոչ։
Հիմա հանսի շարայթ կուրլոպը, հանսի պալատկադա չմարդը յաշիր։
Եկան ասացին, որ այստեղից պետք է գնանք, բայց թե ինչպես, ուր, ոչ ոք չասաց։
5 սուտկադի բիս, 30 նեվար ադամ ու բենդին ուսունդե յատրում։
Մենք 30 հոգով 5 օր ջրի բերանին էինք, ոչ սնունդ ունեինք, ոչ էլ քնելու տեղ, բա ինչու մեզ չօգնեցին։
Բրդա, երրի հակիմիատտեն դանիսրեմ, էլ է գելմեդեն դանիսրեմ։
Ես մեր տեղական իշխանությունների մասին եմ խոսում, ոչ թե Բաքվից եկածների։ Իրենք բոլորն ասում են, թե ամեն պայման ապահովված է։ Ես լողալ չգիտեմ, եթե նույնիսկ խեղդվելիս լինեի, հաստատ օգնության չէին գա։
Սակայն լրատվական ծառայությունները ամեն օր խոսում էին փրկարար գործողությունների մասին, որ մարդկանց տեղափոխում են, կանխարգելիչ գործողություններ են իրականացվում։ Հուլիսի 13-ի կառավարության նիստում նախագահ Ալիևը խոստացավ, որ միջև ձմեռ կվերակառուցվեն կամ կնորոգվեն ջրհեղեղից վնասված բոլոր տները։ Բնակիչների խոսքերով ջրհեղեղից 3 ամիս է անցել, սակայն իրենք խոստացվածը չեն ստացել, ավելին խնդիրներ են ծագել նաև փոխհատուցման հետ կապված։
Թեև ասում են, որ վնասը պետք է փոխհատուցվի, դա բավարար չափով չի արվում։
Օգոստոսի 12-ին մի խումբ Սաբիրաբադցիներ իբրև բողոքի նշան փակել են Սաբիրաբադ Շիրվան Մայրուղին։ Գյուղացիներից Վարիֆ Ալիշևի խոսքերով իրենք բողոքում են փոխհատուցումը տրամադրելու կարգի դեմ։ Նրանք բողոքում են նաև, որ տրամադրվելի գումարները հասցեատերերին չեն հասնում։
Մեր գյուղում 124 մարդ տարբեր չափերի փոխհատուցում է ստացել, 100-ից 400 մանաթ։
Արաբնյա շրջաններում իրավիճակը շարունակում է ծանր մնալ։ Մեխման Ալիևը, ով քուր քաղաքացիական շարժման հիմնադիրն է, որը կոչված է աջակցել աղետից տուժածներին, ասում է, որ իշխանությունները չկարողացան լուծել տուժած քաղաքացիների խնդիրները։
Ամեն ինչ շատ վատ է։ 3 ամիս է անցել, բայց այն գյուղերում, որտեղ ավելի շատ են տուժել այս աղետից, ոչ ոք փոխհատուցում չի ստացել։ Միջոցներն էլ ճիշտ չեն բաշխվում։ Տուժածներին շաբաթական 5 մանաթ է հասնում, որը 6 դոլարի չափ է։ Տեղի իշխանությունները մեկ շաբաթվա չափականակի բաշխումը 2 շաբաթում են անում։ Արդյունքում ամսական 20 մանաթի փոխարեն տուժածները 10 մանաթ են
ստանում։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն Գարնանից սկսած ջրհեղեղներ են տեղի ունեցել Ադրբեջանի 40 շրջաններում։ Նախնական հաշվարկով ջրի տակ է անցել 20,000 տուն, դրանցից 300-ը ավիրվել են, մոտ 2,000 տուն վթարային վիճակում է, շարքից դուրս են եկել մոտ 50,000 ցանկատարածքներ։ Ազատության ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն էր եթերում։ Մենք այսօր փորձեցինք պարզել, թե որքանով են պատրաստ դիմակայելու աղետներին և հատկապես ինչ երևույթներից են տուժում հարավային Կովկասի 3 երկրներում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Թողարկման այս հատվածում էլ անդրադառնանք Սփյուռքի մեր հայրենակիցների առօրյային, այս անգամ մշակութային, համերգ հանգանակությունը կազմակերպել Թել Ավիվում։ Իսրայելի հայ համայնքի խնդիրները ծրագրել լուծելու նպատակով, Արտյոմ Չերնամորյանն է պատմում։
Սովորաբար ամրան Իսրայելի հայկական քաղաքթոջախում իրադարձային ոչ մի հանդիպում կամ հավաք տեղի չունենում։ Նամանավանդ կարելի էր վստահաբար այս ամրան ամիսների մասին խոսել։ Սեպտեմբերին արդեն հայրենասիրության նոլից քերով լիցքավորված շատ համայնքային պատասխանատուներ շարունակում են զբաղվել տեղի հիմնախնդիրներով, ուր պատորն կարծես սպասարություն է նախորդ 6 տարվա հետ համեմատած։ Երկրի կենտրոնում Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքում բացառիկ մի հայկական համերգ էին կազմակերպել տեղի հայկական կազմակերպությունները։ Յաֆոյև հայֆա քաղաքների հոգևոր հովիվ հայր Ավետիս Վարդապետ Իբրաջանի անմիջական աջակցությամբ։ Հայ արվեստասեր հասարակության համար Իսրայելի տարբեր շրջաններից Յաֆոյին ժամանել Իսրայելի տարբեր հայտնի երաժշտական խմբերում աշխատող ոչ պակաս հայտնի հայ արվեստագետներ, Երուսաղեմից Անդրանիկ Համույտի մենակատար, Իսրայելի տարբեր երաժշտական խմբերում ելույթ ունեցող Դուդուկի միակ վարպետ երգիչ Աշոտ Սահակյանը, Հայֆայի ճաշնակահար ու երգիչ Աշոտ Դավթյանն ու Հայֆայի սիմֆոնիկ նվագախմբի փողային մենակատար, ջազ բենդ խմբի մենակատար Արմեն Ասլանյանը։ Ինչն էր հետաքրքիր, նաև Իսրայելում հայտնի երգչուհի Դորիթ Ֆարկաշներ եկել իր ամուսնու, նույնպես երգիչ Շուկի հետ։ Բացման խոսքով հայրավետիս Վարդապետ Իբրաջանը հանդես եկավ, հնչեց ազգային հիմնը, հայրի հավաքի հիմնական նպատակը հանգանակություն կազմակերպելն էր համայնքային հիմնախնդիրների լուծման նպատակով։ Ելույթներ շատ չեղան, ընթերցվեցին հանգանակությանը մասնակցած մարդկանց անունները։ Ուշագրավն անկասկած բազմավոչ հայկական երաժշտությունն ու երգներ։ Երուսաղեմի Անդրանիկ ժողկորտիկների համույթներ, հայր և որդի Տիգրան և Աշոտ Սահակյանների կատարմամբ, փողային նվագարանների մասնագետ Արմեն Ասլանյանն էր իր ջութիչ երաժշտությամբ հայաստանցիներին մտովին տեղափոխեց դեպի մայրաքաղաք Երևան։ Ինչևէ, մինչև ուշ կեսգիշեր միջերկրական ծովի ափին գտնվող Սուրբ Նիկողայոս վանքից հնչում էր հայկական ազգային երաժշտությունը, ծածանվում էր եռագույնը, ստիպելով զբոսաշրջիկներին ոչ միայն կանգ առնել ու լսել հայկական քաղցր հնչյունների ու դուդուկի մեղեդիներն, այլև մի շարք զբոսաշրջիկներ սկսել էին նույնիսկ նկարահանել հայկական այս ուրախ երեկոն։ Սպասվում էր, որ այս անգամ մոտ 200 հայկը հավաքվի, սակայն ցավոք սրտի մոտ 120 քաղաքացի էր մասնակցում ուրախ մշակութային այս տոնին։ Մի փոքր զրուցենք հայկական երեկոյին մասնակցած հրեա հյուրերի հետ։ Հայտնի երգչուհի Դորիթ Ֆարկաշը Աշոտ Սահակյանի հրավերքով էր եկել, ասաց թե
המקצבים הארמנים הם הרבה יותר מורכבים מהישראלים ולנו זה תמיד מעניין ואנחנו מרגישים שיש לנו המון מה ללמוד מאשוט ומהמוזיקה הארמנית.
Հայ երաժիշները շատ ավելի մոտ են կանգնած հրեա գործընկերներին ու մեր համար շատ կարևոր է այս հանգամանքը, բացի սրանից զգում ենք, որ դեռ շատ բան կա սովորելու թե Աշոտից և թե հայկական երաժշտությունից, փոխանցեց Դորիթը։ Շատ հոգեհարազատ էր Արմեն Ասլանյանի փողային կատարումը, իսկ Աշոտ Դավթյանի գրած երգերից մեկն էլ Դորիթը ցանկանում է թարգմանել եբրայերեն։ Լրագրող Իսրայելի լրագրողների ասոցիացիայի անդամ Ավի Տասային հանդիպեցինք։ Իսկապես շատ էր դուր եկել հայկական երաժշտությունը։ Պարոն Տասայի հետ մեր հարցազրույցը շատ ավելի քաղաքական ստացվեց, քան մշակութային։
לקרות שהטורקים יחשבו על האינטרסים של הישראלים והחזירו את המצב שהיה קודם סך הכל במשך שנים רבות מאוד היו פה יחסים מאוד מאוד טובים
הנג'אז'ם פטקה תריוננה որ փխում է իսրայելի շահերից, թուրքերը պետք է վերադարձնեն լավ հարաբերությունները, որ կային շատ տարիներ։ Սկզբում խոսելով թուրք-իսրայելական հարաբերությունների մասին, կարծիք հայտնեց պարոն Դասան։
Թուրքիին צריכים לתת תגובה רשמית. עד עכשיו הטורקים לא נתנו שום תגובה רשמית. הם פשוט התעלמו מכל הפניות אליהם. הטורקים צריכים להחליט איזה תגובה הם נותנים ובין
ինչ վերաբերում է հայկական հարցին, ապա Թուրքիան հայոց ցեղասպանության հարցով պետք է իվերչո իր մոտեցմամբ, ասի իր խոսքը։ Պետք է որոշեն, պետք է պատասխանեն միջազգային հանրության պահանջին։ Իսրայելում կան պատգամավորներ, որոնք պատրաստ են ընդունել հայոց ցեղասպանությունը, ինչպես օրինակ Կնեսեթի խոսնակ Ռովի Ռիվլինը։ Շատ են ԱՄՆ-ի կոնգրեսում և սենատում նաև հրեա պատգամավորները, որոնք ամերիկահայերի հետ միասին պայքարում են հայոց ցեղասպանությունը ԱՄՆ-ում ճանաչելու համար։ Եզրափակեց իր խոսքը հայտնի լրագրողը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքից։
Տեղափոխվենք Երևան, տեսնենք, թե մեր երկրում երիտասարդներն ինչ խնդիրներ, հետաքրքրություններ ունեն։ Շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած առավել հետաքրքիր թեմաներին Մաքս Լիբերտիի իմ գործընկերներն են անդրադառնում։
Yes, Դու?
Ես էլ.
Դու էլ? Մենք էլ. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի. Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Մագի տոնացույցում օգոստոսի 12-ը նշվում է որպես երիտասարդության միջազգային օր։ Այսօրվանից մեկնարկում է նաև երիտասարդության միջազգային տարին, երկխոսություն եւ փոխըմբռնում կարգախոսով։ Եթե երիտասարդները փոփոխության ուժ են հասարակության մեջ, ապա կամավորությունը ամենահեշտ ճանապարհն է, որով նրանք կարող են նպաստել զարգացմանը։ Ելնելով հենց այս տեսակետից, այսօր Մագի գրասենյակին հրավիրված մի շարք երիտասարդական, հասարակական եւ կամավորական կազմակերպություններ, պատմելու իրենց գործունեության մասին։ Երիտասարդության միջազգային Նորվա արթիվ երիտասարդական նախաձեռնություններ կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը անցկացրել էր կամավորության մասին պատմող տեսաֆիլմերի փառատոն։ Կազմակերպության մշակութային ծրագրերի պատասխանատու Ամալիա Ստեփանյանի կարծիքով երիտասարդության տարվա ընթացքում նախ պետք է աշխատել երիտասարդներին ավելի ակտիվ դարձնել։
Լինեն միշտ ակտիվ, միշտ օպտիմիստ եւ գնան միշտ առաջ։ Խնդիրներ բոլոր տեղի երիտասարդներն են ունեն, բայց տարբեր է ամեն երկրի համար։ Դե մեր երիտասարդների համար հենց այդ ակտիվությունն է, որ կարող է մի քիչ ակասում է, չնայած շատ-շատ լավ ակտիվ երիտասարդներ ունենք։
Կամավորության մասին պատմող տեսաֆիլմերի փառատոնի հաղթող ճանաչված 21-ամյա Արամ Մելիքջանյանով ապրում ու սովորում է Գյումրիում։ Արդեն ծրագրեր ունի առաջիկա երիտասարդության միջազգային տարվա ընթացքում աչքի ընկնելու համար։
Ակտիվությամբ եւ նախաձեռնողականությամբ ավելի նոր ծրագրեր, նոր կաղապարներ են նախաձեռնելու, հիմնականը մեր համար, երիտասարդների համար։ Ոչ կանե երիտասարդներին ավելի ակտիվ լինեն եւ ավելի իրազեկված լինեն։
Երիտասարդության միջազգային տարվա ընթացքում ՄԱԿ-ի եւ նրա գործընկեր երիտասարդական կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում է լինելու սերունդների, մշակույթների եւ կրոնների միջև փոխհմբռնման ու երկխոսության խրախուսումը։ Օրվա կապակցությամբ իր ուղերձում նշել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը, իսկ Հայաստանի ՄԱԿ-ի գրասենյակի հանրային տեղեկատվության վարչության ներկայացուցիչ Մարիա Դոցենկոն նշեց, որ տարին խիտ է լինելու երիտասարդների համար նախատեսված տարբեր միջոցառումներով։
И Организация Объединенных Наций призывает вас, молодежь этой красивой, прекрасной страны Армения,
ՄԱԿ-ը կոչ է անում Հայաստանի երիտասարդության ավելի ակտիվ լինել, շփվել ու համագործակցել իրենց հասակակիցների հետ։ Մենք երիտասարդության միջազգային տարվա ընթացքում տարբեր միջոցառումներ ենք պատրաստվում անցկացնել։ Առաջիկայում կանցկացնենք ճամբար, որին կմասնակցեն նաև Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունների երիտասարդները։
Правах человека этот лагерь мы проводим также совместно с правительством Армении и с ассоциацией ООН в Армении.
ՄԱԿ-ի գրասենյակ հրավիրված երիտասարդները խոսեցին առաջիկա երիտասարդների միջազգային տարվա ընթացքում իրենց ունեցած ծրագրերից ու նաև խնդիրներից, որոնք պատրաստվում են լուծել։
Ուզենամ երևի տեղեկացված լինելու, թե երիտասարդությունը ինչով կարա զբաղվի, ինչ հնարավորություններ ունի երիտասարդությունը, ինչ առաջնայելու ավելի ինչ հեռանկարներ ունի։ Մենք շատ քիչ բան գիտենք, մենք շատ պասիվ ենք։ Ես կուզենամ, որ հենց կոնկրետ Հայաստանի երիտասարդությունը ավելի ակտիվ լինի իր գործունեության մեջ։ Հենց նույն կամավորական ծրագրերով շատ քիչ երիտասարդներ են, որ զբաղվում են կամավորությամբ։ Իսկ ինչը սաղ աշխարհում շատ ընդունված ու շատ հարգալի լավ գործունեություն է համար։
Մեր մոտ Հայաստանում իմ կարծիքով զբաղվածության խնդիրը շատ երիտասարդներ կամ չգիտեն ինչ են ուզում անել, կամ էլ գիտեն, բայց չգիտեն ինչպես անել։ Այդ խնդիրն է, եւ կարծում եմ ՀԿՆ-ի միջոցով կամավորական աշխատանքի միջոցով միգուցե կարողանում ենք ինչ-որ չափով լուծել այդ հարցը։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Կարդա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am
Մեր երիտասարդության 60%-ն անտարբեր է երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունների հանդեպ։ Մնացած 40%-ը, որն ակտիվ է, քաղաքականացված է։ Այս կարծիքին է Հոյդա Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության ատենապետ Միքայել Խոսրովյանը։ Ըստ նրա, մեզ մոտ այս կամ այն խնդրի դեմ ինքնաբուխ բողոքի ակցիաներ ցույցեր չեն լինում, քանի որ կուսակցություններին պատկանող երիտ թևերն ու կազմակերպությունները ուղղակի կատարում են հրամաններ և բողոքում են կամ կողմնակից են միայն այն դեպքում, երբ ցանկանում են վերադասները։ Նրա համոզմամբ այս ամենի պատճառը սոցիալական անարդարությունն է։
Ծրագրեր են ներկայացնում երիտասարդների հետ, բիզնես ծրագրեր, որոնք որ կարող են տեղ գտնել, բայց այսօր բոլորիս էլ պարզ է, գերազանցիկ ուսանողը ավարտելով ինքը կանում մի փաստի առաջ, որովհետև ինքը դիվիճակի չի, ծանոթ բարեկամ չունի, որ աշխատանքի տեղավորում, բայց ինքը փայլում գիտելիք ունի։ Այդ ծրագրերը ո՞նց է ինքը կարալու իրականացնել։ Այսինքն այսօր սոցիալական արդարության, երիտասարդության մեջ շերտերի վերացման ու ազգային գաղափարախոսության խնդիրն է երիտասարդությունը։ Ուսման ճանապարհները հստակ են, պետք է երիտասարդությանը աշխատանքով ապահովել, եթե երիտասարդը ավարտում է, նրանց աշխատանքային փոխ չպահանջել, ու այսօր բոլորս է գիտենք, որ այդ խնդիրը կա։
Նույնիսկ ուսանողական խորհուրդներն են քաղաքականացված, ինչը պարզապես թույլատրելի չէ։ Ըստ նրա, պետությունը պետք է ամեն կերպ աջակցի ուսանողին, ասենք տրամադրի զեղչի քարտեր, որոնք երիտասարդները կկարողանան օգտագործել տրանսպորտում, խանութներում և ժամանցային տարբեր վայրերում, ինչպես արվում է մի շարք երկրներում։ Միասին շարժման ղեկավար Հակոբ Հակոբյանը նշեց, որ 2.5 տարվա ընթացքում իրականացրել են շուրջ 90 տարբեր միջոցառումներ՝ սոցիալական, տեղեկատվական, ժամանցային, բնապահպանական և այլն։ Նա չհերքեց, որ շարժումը հովանավորվում է երկրի նախագահի կողմից։
Կանել, որ պեսիմիստական դիտքերից դիտենք, իրականացնում են որոշակի բարեփոխումներ, եւ միասին ինձ սկզբան է հայտարարել, որ բարեփոխումների հետ կապված նրանից դա նախագահն է նախաձեռնում, վարչապետն է նախաձեռնում բարեփոխումները, ովքեր որ նախաձեռնեն միասին այդ բարեփոխումների աջակիցն է լինելու։ Եթե այդ մասով է կապվում, իհարկե հպարտանենք նաեւ դրանով։
Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության անդամների համոզմամբ, չնայած նրան, որ իշխանական շարժման անդամները ամեն ինչ ներկայացնում են գեղեցիկ գույներով, մեր երկրում ամեն ինչ շատ ավելի վատ է, քանի որ երիտասարդներն իրենց ապագան չեն տեսնում հայրենիքում և ամեն ինչ անում են հեռանալու համար։
Պետությունը որոշակի քայլեր ձեռնարկում է, բայց բոլոր դեպքերում, եթե նայեմ ենք այդ ծրագրերի սոցիալական հենքը, էլի սոցիալական արդարության բաղադրիչը պակասում է։ Նորից երիտասարդ ընտանիքների մատչելի բնակարաններով ապահովելու ծրագիրեր պետությունը մշակել, էլի եթե շապորի շիշներն ենք ծանոթանում, երիտասարդության հսկայական հատվածի համար անհասանելի բնակարանները։ Այսինքն կոնկրետ քաղաքականություն, որը կարող է երիտասարդությանը այս վիճակից դուրս բերել, մենք չենք տեսնում այս տեսակետում։ Մատարած հիասթափության մտնելով երիտասարդության շրջանակներում, եւ սա շատ վտանգավոր տենդենցիա, որովհետեւ ազգային ապատանության խնդիր է։
Միասինի համակարգող Գևորգ Վարդանյանը խոսեց մատչելի բնակարան գիտնականների համար ծրագրի մասին։ Կառուցվող 250 բնակարանի համար արդեն իսկ հերթագրվել է 600 գիտնական։
Այն դեռ մերժվածներ չկան, բոլորը անխտիր ձևով կապ չունի, բոլոր, ովքեր որ երիտասարդ գիտնականներ են, անգամ համարում է երիտասարդ, տեսեք, միջև 35 տարեկան չէ, բայց մենք նաև 35-ից բարձր նաև մարդկանց ենք անդամակրել, արդեն կախված ցանկությունից, կախված բնակարանների քանակից, արդեն որոշակի կրիտերիաներ կմշակվեն և իհարկե բոլորն են կարողանում։
Բնակարան ձեռք բերելու համար գիտնականի ընտանիքի բյուջեն պետք է կազմի մոտավորապես 300 000 դրամ, մուծի մոտ 6-ից 7 000 դոլար կանխավճար կարողանա ամսական վճարել 70-ից 100 000 այն դեպքում, երբ ստանում է նվազագույն աշխատավարձ։ Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության անդամ Վաղինա Կոբելյան։
Ուրիշ մեխանիզմներ պետք է մշակի կառավարությունը, որպեսզի այդ ամենը հասանելի լինի երիտասարդության բոլոր շերտերի համար, այլ ոչ թե ասենք կոնկրետ որոշակի երիտասարդական շարժման անդամների համար։ Այսինքն էլի սոցիալական արդարության բաղադրիչը բացակայում է։ Ու հիմնականում բոլոր խնդիրների ընդունում է սոցիալական արդարության բաղադրիչ։ Արդարություն չկա այսօր։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Ես այդ պահին երանելության մեջ էի, օթերի մեջ էի, ասենք միջև գագաթ հասնելու այդ գլխացավ այդ ճնշումը ինձ խեղտում էր արդեն, բայց հետո որ հասա գագաթ, այդ ամեն ինչը մոռացվեց։ Այսինքն ես չգիտեմ, եթե ես իմ նպատակին հասա, դա էր պատճառը, թե Արարատի գագաթներն ու երկուսն էլ մեկտեղ երևելի, որ ես Արարատի գագաթին էի եւ դա էր պատճառը, որ ես ցավեր անցավ, գլխացավ, գլխապտույտ։ Չգիտեմ, ինձ թվում էր, ես արդեն գետնից բարձրացել եմ, անգամ Արարատի այդ ձյան վրայից արդեն բարձրացել եմ օդ։
Ինչպես 93-ին ռազմադաշտում ոտքը կորցրած 37-ամյա Ալեքսան Բայանդուրյանը արդեն 10 տարուց ավելի է լեռնագնացությամբ տարված։ Արագացի գագաթը նվաճելն արդեն հասարակ զբաղմունք է համարում։ Հաշիվը կորցրել է, քանի անգամ է հաղթահարել արագացի բարձրությունը։ Արատի գագաթին հեշտությամբ չի հասել, բայց հիմա չի էլ դժգոհում։
Բարձանալը ինձ համար էլ մի քիչ մութ էր, ասենք ես տեղյակ չէի Արատի բարձունքները հաղթահարելը ինչ կարգի դժվարություններ կարան ունենան, բայց քանի որ արագացի վրա ես մեծ փորձ ունեի, հույսով էի, որ կարայի հասնեի գագաթ։ Ընդհանրապես միջև 4200 շատ նորմալ էր, դժվարություններ չկար։ Հիմնական դժվարությունը 4200-ից հետո սկսեց, որ ասենք ճնշումը ավելի շատ խեղդել, թեկություններ ավելի շատ, ավազային պահներ շատ, քարերի մեջով անցնելն էր դժվարություն, բայց ինչև, եթե մտադրվել ես, որ պետք է հաղթահարես, ուրեմն պետք է հաղթահարես։
Խումբը բաղկացած է եղել 9 հոգուց խմբի միակ կինը առողջական խնդիրների պատճառով մինչև վերջնակետ չի հասել։ Լեռնագագաթին արդեն Ալեքսանի խոսքով 100-ից ավելի արշավորդներ են եղել։ Թուրքական թերթերի փոխանցմամբ նախորդ ամիս Արարատ բարձրացած հայերի արշավախումբը հայկական եռագույնն է պարզել լեռնագագաթին։ Այս արդիվ Թուրքիայի իշխանությունները մտահոգություն են հայտնել ու խոստացել են պարզել, թե ովքեր են ուղեկցել հայերին։ Ալեքսան Բայանդուրյանը ևս հայկական եռագույնով է բարձրացել լեռը։
Ընդհանրապես չի թույլատրում եռագույնը, ասենք քուրդերն էլ դեմ են, որովհետև իրանց երևի թե Թուրքիան է ճնշում գործադրում, որ չթողեն եռագույնը բացվի, բացածանվի, բայց դե հայ ենք, կարող ենք ծածանվել։ Քուրդերի հետ ընդհանրապես խնդիրներ չեղավ, հակառակը շատ նորմալ, շատ սիրալիր, իրար հետ ասենք շփումները նորմալ էին, դե իրանք մեր համար կերակուրներ էին պատրաստում, սենց շատ լավ էր, ասենք այդպես վատ բան չեմ նկատել։ Ու անգամ սարի գագաթին արդեն, որ ես հասա գագաթ, մեր եռագույնը բացվեց, քուրդն է ինձ փաթաթվել, համբուրել, որ ու շնորհավորել, որ ես հասել եմ գագաթ։
Փյունիկ հաշմանդամների միության նախագահ Հակոբ Աբրահամյանի տվյալներով առաջին դեպքն է, երբ Հայաստանից սահմանափակ կարողություններով մարդը նման բարձրություն է հաղթահարում։ Միությունը տեխնիկապես է աջակցել Ալեքսանին, ֆինանսական ծախսերը հոգացել է նրա ընկերը։
Այդպիսի պլան ճիշտ ասած մենք դեռևս ունենք 94 թվականից, այն ժամանակ, որ Դմիտրի Շպարոն գերմարաթոն կազմակերպեց նախկին խորհրդային միության տարածքից ամեն Հանրապետությունից մեկական հաշմանդամներ, մոտ 9000 կիլոմետր տարածություն անցան սայլակներով։ Դմիտրի Շպարոյի հաջորդ այսպես պլաններից մեկը Արարատ սարը բարձանալն էր, որը թերևս ֆինանսական խնդիրների պատճառով չհաջողվեց։ Այն ժամանակ պետք է Արթուր Գրիգորյանը, մեր այդ սայլակավոր տղան մարաթոնիստը, պետք է բարձանար Մասիս սարը։ Ի վերջո 2010 թվականի օգոստոսի 4-ին իրականացավ մեր ալիքի շնորհիվ։
Ինք 1165 մետրը հաղթահարելը բավական բարդ է անգամ ֆիզիկապես առողջ մարդու համար։ Ալեքսանը առողջությունից չի դժգոհում, այդուհանդերձ մեկ ոտքով մագլցել նման բարձրություն հաշմանդամների միության նախագահը հերոսություն է համարում։ Ինքը Ալեքսանը միայն ափսոսում է, որ մարախուղի պատճառով Հայաստանը չի տեսել լեռնագագաթից։
Գիշերը ժամը 2-ին շարժվել ենք 4200 մետրից և առավոտյան ժամը 8-ին հասել ենք գագաթ։ Իհարկե հույսուն էի, որ գագաթից կարող է Հայաստանը տենայի, բայց դա չստացվեց մշուշի պատճառով։ Ուղղակի Հայաստանի կողմը մշուշ կար, Թուրքիայի կողմը բաց էր, պարզ էր։ Օրեկան 5-ից 6-7 այսպես տարբեր ժամերին հիմնականում ադապտացվելու համար, ասենք օդի ճնշմանը։ Դա շատ դժվար, ասենք միանգամից թթվածինի պակասը զգալը եւ ճնշումը զգալը դա ահագին անտանելի դժվարություն է։ Չէի կարա չբարձանայի, չէի կարա չկարայի, ասենց ասեմ։ Բարձացա, հետո ես էլ զարմացա, թե ոնց ստացվեց։ Սկզբից բոլորն էլ կասկածում էին, որ կարող է ես չբարձրանամ։ Հիմա ասում երևի մտածում էին միջև 3600, հետո տեսան այդտեղ հասել եմ, մտածեցին լավ 4200, այդտեղն էլ անցա, իրանց համար էլ ամենակնկալը լավ։
2 որդիների հայր Ալեքսանը հիմա արդեն հաջորդ լեռն աչքի առջև ունի։ Անհավանական ու անիրականանալի թվացող գաղափարի մասին լուրջ է խոսում։ Մտադիր է նվաճել Էվերեստի գագաթը։
Եթե կարողանամ, ասենք հովանավոր գտնեմ, ու հաստատ ես կգտնեմ, լինի 5 տարի հետո, լինի 10 տարի հետո, հաստատ ես Էվերեստի գագաթին պետք է լինեմ։ Չնայած գիտեմ Էվերեստի բարձրությունները, բայց դե իմ մոտ մի հատ վատ բնավորություն կա, եթե մի բան որոշեցի, ուրեմն տարիներ լանսնի, ես պետք է անեմ։ Ոնց որ Արարատը, ասենք, ես 3 տարի էր ես ջանքեր էի գործադրում, որ կարողանամ բարձրանամ։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերտի,
հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերտի, լավ երաժշտություն։ Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, Միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Եվ թողարկման ավարտին սիրելի ունկնդիրներ, առողջապահական խնդիրներին անդրադառնանք Կիրակնորի ավանդական առողջապահություն հանդեսում։ Այսօրվա թողարկումը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Մոտակա օրերին կխոսենք հոդերի հետ կապված խնդիրների մասին և կփորձենք պարզել, թե որոնք են այն պատճառները, որոնք բերում են հոդային հիվանդությունների և ինչպես կարելի է կանխարգելել դրանք։ Կուրորտաբանության և ֆիզիոթերապիայի գիտահետազոտական ինստիտուտի բժիշկ հոդաբան Գյուլլարա Պեպանյանը նշում է, որ հատկապես վերջին տարիներին կտրուկ ավելացել է հոդային հիվանդություններ ունեցողների թիվը։
Դրա պատճառը կարող է լինել մարդկանց քիչ շարժունությունը, ճարպակալման խնդիրները, ներվային համակարգի հետ կապված հիվանդությունները, որոնք կարող են դառնալ հոդային հիվանդությունների առաջացման պատճառներ։ Օրինակ, մեր հանրապետությունում ես արդեն 30 տարի աշխատում եմ ֆիզիոթերապիայի ինստիտուտում և զբաղվում եմ հոդային հիվանդությունների ֆիզիոթերապևտիկ մեթոդներով բուժման և կանխարգելման հարցերով, և տեսնում եմ, որ վերջին տարիներին հատկապես շատ մեծ թիվ են կազմում հոդային հիվանդություններով տառապողները, և մանավանդ չի ասի ջահել, բայց միջին տարիքի մարդկանց, որոնց կարևոր է աշխատունակ լինելը։
Թեև հոդային հիվանդությունները ավելանում են ողջ աշխարհում, սակայն Գյուլնարա Պեպանյանն ասում է, որ գործազրկության բարձր մակարդակը և սոցիալական վատ պայմանները մեր երկրում ավելի շատ են նպաստում այս հիվանդությունների զարգացմանը։
Կարծում եմ, որ մեր երկրի համար բնորոշը նաև սոցիալական պայմաններն են, աշխատանքի բացակայությունը, ներվային համակարգի խանգարումների են բերում, սննդամթերքի թե փոփոխությունը, թե տեսակները, թե ինչ որը բերում է ճարպակալման, և ճարպակալում է ինքնին արդեն գերքաշը, շատ լուրջ փոփոխություններ կարող է առաջացնել հոդերում։ Շատ են ստորին վերջույթների, ենթամաշկային երակների վարիկոզ լայնացումները, որոնք խանգարում են սնուցումը հոդերում, նույնպես պատճառ դառնալով հոդային հիվանդությունների զարգացմանը։
Եթե մի կողմից գործազրկությունն է դեր խաղում հիվանդությունների ավելացման հարցում, ապա մյուս կողմից էլ կան շատ մարդիկ, որոնք տարիներով աշխատում են առանց արձակուրդի և առհասարակ առանց օրվա աշխատանքային ռեժիմը պահպանելու, ինչը մեծապես նպաստում է նշված երակների լայնացմանը, նաև հոդային խնդիրներին ու տարբեր այլ հիվանդությունների իհայտ գալուն, շարունակում է Պեպանյանը։
Նախկինում մենք սովոր էինք, որ պետք է աշխատենք որոշակի 7-8 ժամ օրվա ընթացքում և ունեինք շաբաթ Կիրակի հանգստյան օրեր, տարին մեկ անգամ պարտադիր պետք է օգտվեինք արձակուրդի շրջանից, հանգստի շրջանից, որը այս վերջի տարիներին ցավոք սրտի այդպես չէ։ Մեծ մասը մարդկանց, որ հիվաններին հարցնում եմ, աշխատանքի ձևը կամ ֆիզիկական աշխատանքի կամ միջանցիկ քամիներով առկա տարածքներում աշխատելը, ժամ չկա աշխատանքի, կարող են աշխատել ավելի երկար ժամ, 10-11-12 ժամ, իսկ հանգստի մասին շատ քչերն են պատմում, մեծ մասամբ առանց արձակուրդի, այսինքն գեր հոգնածություն, գեր ծանրաբեռնվածություն, վաճառողները կարող են աշխատել առավոտից մինչև կեսգիշեր, հա, աշխատում են առանց հանգստի, առանց ընդմիջումների, շատերը աշխատանք են գնում առանց նախաճաշելու կամ հետո չեն ճաշում, երեկոյան տուն հասնելուց ուտում են ու քնում են, որը նույնպես բերում է ճարպակալման, իսկ հոդային հիվանդություններով տառապողների 1 կիլոգրամ ավելացած քաշը 4 կիլոգրամի ծանրություն է հիվանդ հոդի վրա։
Դե իսկ ինչ վերաբերվում է սննդին, ապա բժիշկները խորհուրդ են տալիս պահպանել ռեժիմը և սնվել օրական մի քանի անգամ, բայց չափավոր։ Սա նաև խորհուրդ ենք տալիս հոդային հիվանդություններ ունեցողներին, ասում է Գյուլնարա Պեպանյանը։
Հոդային հիվանդություններով տարապողներին հիմնականում մենք ընդհանուր սեղան ենք առաջարկում, այսինքն ոչ մի բան արգելված չէ, եթե սրացումներ չկա, ասենք ուրինային փոխանակության պատագրի հիվանդներին, որ որոշակի փոփոխություններ են նշանակում ռևմատոիդ, բորբոքական կոմպոնենտի հիվանդներին հատուկ դիետաներ են նշանակում, իսկ հոդային պոլիարտրոզով, օսեոարտրոզներով հիվանդներին մենք համարյա որևէ արգելող բան չունենք, բայց առաջի հերթին շեշտում ենք չափավորությունը. Ոչ թե ուտեն օրական մեկ անգամ և վկնած սպարկեն, այլ պետք է ուտել օրը գոնե երկու կամ երեք անգամ և ամեն անգամ զգուշացնելով, որ վերջին պատառը մի կերեք, մանավանդ եթե գիրանալու հակումը ունեք։ Սննդամթերքի մեջ էլի եմ ասում, ամենակարևորը չափավորությունն է։ Եթե սիրում ես ժարի տարած ուտելիքեր, բայց իմացի, որ ամեն օր դրա կարիքը չկա, եւ բուսական սննդամթերքը, ամեն ինչ կարելի է օգտագործել հոդային հիվանդությունների ժամանակ հատկապես, բայց ամենակարևորը, որը երբեք չի բերի հիվանդացության, դա չափավորությունն է։
Հատկապես այս շոկ օրերին շատերն են ծանրություն զգում հոդերում եւ հատկապես ոտքերում։ Հիմնականում դրանք այն մարդիկ են, ովքեր ստիպված են իրենց աշխատանքային օրվա մեծ մասը կանգնած անցկացնել։ Այս դեպքում հոդաբանը խորհուրդ է տալիս գոնե տանը եղած ժամանակ ճիշտ հանգստանալ։
Ոտքերի համար այդպես նույնիսկ ախտորոշում կա, ստորին վերջույթների քրոնիկական հոգնածություն, որը հիվանդություն չէ, կարող է չվերածվել հիվանդության, ավելի շատ խորհուրդ ենք տալիս, որ տուն գնալուց անմիջապես պետք է ավելի հանգիստ վիճակ տալ վերջույթներին, գոնե 10-15 րոպե պառկած վիճակում լինել։ Ցանկալի է իհարկե ոչ տակ լոգանքների ընդունումը։ Եթե ընդհանուր հոգնածություն է, պառկեն ոտքերը վերև բարձրացրած մի 10-15 րոպե, որևէ բարձի կամ որևէ հարմարության, այդ դեպքում այդ երևույթները համոզված են, որ կանցնեն։ Իսկ եթե չեն անցնում, պետք է դիմել բժշկին։
Մեծահասակներից անցնենք երեխաներին։ Բժիշկների պնդմամբ հենց մանկական և դեռահասության շրջանում չբուժված հիվանդությունները և ոչ ճիշտ ապրելակերպը հետագայում կարող են տարբեր հոդային հիվանդությունների պատճառ դառնալ։ Օրինակ, հաճախակի անգինաները կարող են բերել ռևմատիզմի, իսկ այս հիվանդությունը իր հերթին ազդում է հոդերի վրա, նաև սրտի և երիկամների վրա։ Սակայն ոչ բոլոր անգինաներն են վտանգավոր, ասում է Արաբկիր բժշկական համալիրի մանկաբուժ Հրաչու Եղազարյանը։
Նշիկների բորբոքումը կամ ինչպես բժշկական լեզվով ասում են տոնզիլիտը շատ հաճախ ենք հանդիպում։ Նախ ուզում եմ նշել, որ տոնզիլիտի պատճառը առավել հաճախ վիրուսն է եւ վիրուսային հիվանդությունը, եւ այդ դեպքում որևէ բուժական միջոցառում վիրուսային հիվանդությունը բուժելու համար պետք չի անել, այլ բուժումը ախտանշանային է կամ սիմպտոմատիկ։ Եթե երեխան ջերմում է, տալցիմ ջերմի չեսնող շատ հեղուկներ, եւ այդ դեպքում հիվանդությունը ինքնուրույն դավանում է։ Եթե տոնզիլիտի պատճառը կամ նշիկների բորբոքման պատճառը ստրեպտակոկն է, որը բակտերիա է, ապա այս դեպքում միայն հնարավոր է, որ հետագայում ունենանք բարդություն ռիվմատիզմի ձևով կամ երիկամների կողմից գլոմերուլոնեֆրիտի ձևով, սակայն եթե տոնզիլիտը ճիշտ վարվում է, ընտրվում է ճիշտ անտիբիոտիկ եւ երեխան նորմալ տևողությամբ եւ ճիշտ նշանակված դեղաչափով տանում է, ապա այս դեպքում բարդությունների քանակը շատ նվազում է։
Արդյոք անհրաժեշտ է հեռացնել նշիկները։ Այս հարցին առնչվում են շատ ծնողներ։ Հրաչու Եղազարյանը խորհուրդ է տալիս որոշում չկայացնել մեկ տարվա կտրվածքով, քանի որ առնվազն 3 տարի է հարկավոր որոշելու հիվանդացության հաճախականությունը եւ բուժմանը օրգանիզմի արձագանքը։
Տոնզիլեկտոմիան ունի իր ցուցումները, եւ ամեն մի տոնզիլիտի դեպքում չի, որ երեխան եթե մի անգամ տոնզիլիտ հիվանդացավ, ուրեմն ցուցված է նշիկների հեռացում։ Կա որոշակի քանակ, եւ եթե երեխան որոշակի քանակով հիվանդանում է տոնզիլիտ, որը անտիբիոտիկով հնարավոր չի լինում բուժել, ապա այս դեպքում նոր առաջանում է նշիկների հեռացման բժշկական ցուցում։ Եվ տարբերում ենք նաև սոցիալական ցուցում, երբ ամեն մի տոնզիլիտի դեպքում անտիբիոտիկները ազդում են եւ երեխան լավանում է, սակայն ծնողը, ընտանիքը որոշում է, որ մենք չենք ուզում այսքան հաճախակի օգտագործենք անտիբիոտիկներ, եւ այս դեպքում դերվում է արդեն նշիկների հեռացման սոցիալական ցուցումը։
Իսկ ինչով է պայմանավորված, որ նույն ընտանիքում երեխաներից մեկը կարող է ավելի հաճախ հիվանդանալ անգինայով, իսկ մյուսը գրեթե չի հիվանդանալ։ Սա ըստ մանկաբուժի իմուն համակարգի առանձնահատկության հետևանք է։ Իսկ երեխայի դիմադրողականությունը բարձրացնելու համար Հրաչուի Ղազարյանը խորհուրդ է տալիս երեխային հնարավորինս առողջ ապրելակերպ ապահովել, հատկապես ֆիզիկական ակտիվության, ճիշտ սննդակարգի և ռեժիմի միջոցով։
Ուզենայի անպայման մի փաստել նշել, որ այսօր շատ սխալ կարծիք է տարածված, որ տարբեր դեղամիջոցներ, վիտամինային խառնուրդներ են մտել հասարակության մեջ, և հայ մայրիկները շատ սիրում են երեխաներին տարբեր դեղամիջոցներ դեղանյութեր տալու, որպեսզի իմունիտետը բարձրացնեն, այսպես ասած, ուզում եմ հիշեք, որ այդ դեղանյութերը այդքան էլ ապացուցված չի, որ աշխատում են, եւ այդքան էլ ապացուցված չի, որ իրականում բարձրացնում են երեխայի իմունիտետը, եւ ավելի լավ է հետևեք երեխային, նրա ամենօրյա կյանքին ճիշտ ապրելակերպին, եւ ոչ թե ընտրեք ինչ որ անհայտ բաղադրությամբ եւ անհայտ ակում ունեցող պրեպարատների օգտագործումը։
Դե իսկ ես ձեզ առողջություն եմ մաղթում։ Խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն էր։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, այն վարեց Աստղիկ Վեդևյանը։ Սիրելի ունկնդիրներ, լսեք մեզ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և երեկոյան 7-ին։ Իմ գործընկերները հետևում են իրադարձությունների զարգացմանը, օրվա անցուդարձի մասին նոր տեղեկություններ ստացեք մեր ինտերնետային էջից azatutyun.am։ Ազատություն ռադիոկայանը եթերում կլինի վաղն առավոտյան 9-ին։ Հաջողություն և հաջելի երեկո եմ մաղթում ձեզ։